Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Hei, kjære alle sammen. Mitt navn det Kjetil Garder. Jeg pastor i Pinsekirken i Mjøndalen. Velkommen til denne overføringen, nettoverføringen av preken i vår gudstjeneste søndag 22. mars 2020. Vi har jo preget hele samfunnet av koronasmitte og unntakstilstand. Men vi ønsker altså ikke å stenge kirka helt. Vi ønsker å kunne overføre da en preken til deg over Facebook og YouTube som vi gjør nå. Jeg ønsker å be en bønn med deg aller først. At vi ber sammen for denne gudstjenesten. Kjære far, takk for at du ser oss, du hører oss, du følger med på hvordan livet vårt går. Takk at du elsker oss, du er glad i oss, du har tanker også for disse tidene, og du har planer også for disse dagene. Takk at vi kan få lov å legge dagen og uka i dine hender. Takk at du har omsorg for oss, og det å legge livet sitt i dine hender, det er det tryggeste og det beste man kan gjøre. Jeg ber om at du inspirerer de som ser på denne sendingen, og jeg ber om at du inspirerer meg, sånn at jeg utelukkende preker det som du vil at jeg skal preke. I Jesu navn. Amen. Ja, det er koronatid. Folk sitter i karantene. En del er ute fra jobb, permittert. Barna er jo hjemme i hjemmeskole. Og noen er syke, og noen ligger til og med på sykehus. Mange er bekymret for nær familie og venner. Renta går ned, og det gjør oljeprisen også. Dollaren og euroen stiger, og hele samfunnet preges av at alt koker og nærmest er litt ute av kontroll. Og i denne situasjonen så er det godt å vite at vi bor i Norge, et land som har en statsminister som tar grep, og som har en regjering og et storting som tar ansvar, og en konge som faktisk på beste sendetid forteller hele Norges befolkning at han ber til Gud for oss. Det er trygt å vite. Midt i disse dramatiske forandringene rundt oss, så er det et element som er stabilt, forutberegnelig, trygt og uforanderlig. Og det er Jesus og Guds ord. Bibelen. Han er vår trygge havn, og han er vårt fjell, han er vår klippe, og han er vår bolt i fjellet når stormen raser og bølgene er høye. Bibelen sier i Jakobs brev, kapittel 1, vers 17, at all god gave, all fullkommen gave, kommer ovenfra, fra lysets far. Hos ham er ingen forandring og ingen skiftende skygge. Så det er stabilitet, kontinuitet, forutberegnelighet hos Jesus. Vi ser et eksempel på dette med Guds uforanderlighet. Når disiplene er i båten på Galileasjøen, de har da vært og matet 5000 menn foruten kvinner og barn med to fisker og fem små brød. Og det blåser opp til storm, og denne historien kan du lese om både i Matteus 14 og Markus 6. Og det står at disiplene slet med å holde båten og ro, fordi båten stampet mot de høye bølgene. De har en liten krisesituasjon i denne båten, og de er definitivt redde. Jesus kommer da faktisk gående oppå bølgene, oppå stormen. Han kommer spaserende bort, ruslende bort, til båten der hvor disiplene befinner seg. De er i dødsangst og frykt. Og Jesus kommer gående oppå problemet deres. Det er en slags maktdemonstrasjon. Men slik er det med Jesus. Disiplene er i fare. De tror kanskje at de skal dø. Men Jesus er rolig. Han har ingen menneskelig frykt. Han er allmektig. Han er over all form for frykt. Han styrer både stormen, han styrer bølgene, og han styrer også vår koronasituasjon. I Bibelen sier Salomos ordspråk i kapittel 14, vers 26 og 27, at den som frykter Herren har et sterkt vern, og for hans barn skal Herren være en tilflukt, står det. Å frykte Herren er livets kilde, så han slipper fra dødens snarer. Det handler altså om å velge å stole på Herren når det er storm og uro rundt oss. Han som stilner stormen og kommer gående på våre problemer og utfordringer. Og midt oppi dette kan jo være vanskelig. Vi er jo mennesker, og vi er jo vant til å forholde oss til problemer, vi er vant til å fokusere på dem, og vi ønsker aller helst som mennesker å løse problemene selv. Så kunsten er jo faktisk å klare å koble inn Jesus, og koble inn troa vår, og bruke de mekanismene som vi finner i Bibelen. Dette handler om tro, det handler om å ha et bevisst forhold til hvilket liv vi lever, og ta dette valget når vi kommer i utfordringer og blir kjørt litt på troa vår. Man må med andre ord velge å stole på Jesus, selv om det er høye bølger, og vi egentlig er litt redd. Grunnen til at vi kan stole på Jesus, selv om omstendighetene rundt oss tilsier at det er krise, det får vi forklaringen på i Bibelen. I 2. kongebok, kapittel 6, vers 16, så finner vi historien om profeten Elisha og hans medhjelper, og de er i en skikkelig kattepine. Vi leser fra 2. kongebok, kapittel 6, vers 16. Da sendte kongen dit hester og vogner og en stor hær. Dette er altså syrerkongen som sender sin hær mot Elisha. Da de kom dit om natten og omringet byen, da tjeneren til Guds mann sto tidlig opp om morgenen og gikk ut, fikk han se en hær med hester og vogner som omringet byen. Og tjeneren sa til ham, «Å, min herre, hva skal vi gjøre?» Han svarte, «Frykt ikke, de som er med oss er flere enn de som er med dem.» Og Elisha ba og sa, «Herre, åpne øynene hans så han kan se.» Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisha. Så du skjønner, det er dette som er virkeligheten for deg og meg, vi som har tatt imot Jesus Kristus som Herre i våre liv. Du har fått himmelsk statsborgerskap, og befinner deg nå med ett bein i hver verden. Ett bein er i den menneskelige, jordiske verden, hvor vi faktisk skal leve så lenge vi er i livet her. Og det andre beinet har du i den åndelige verden, det andre beinet ditt er grunnfestet i himmelen. Alt du ser rundt deg er din menneskelige virkelighet. Men virkeligheten er jo faktisk ikke alt, bare alt du ser rundt deg. Det er jo bare en del av virkeligheten. Den åndelige virkeligheten du har rundt deg er faktisk større og faktisk mer virkelig enn den du kan se og føle hver dag i din jordiske virkelighet. Vi hørte at Elisha ba Gud om å åpne øynene til tjeneren, så han kunne se at hele fjellet var fullt av ildhester og ildvogner fra himmelen. Og det var denne dimensjonen Elisha levde i som tjeneren hans ikke forsto. Iblant så har vi mennesker, det er akkurat slik som tjeneren til Elisha, vi ser ikke skogen for bare trær. Det kan være vanskelig å tro på en åndelig virkelighet som skal være større og sterkere enn den vi lever i her på jorda, full av utfordringer og iblant også problemer. Men i Bibelen så står det i Romerne 8:26 at her kommer ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden går i forbønn for oss med sukk som ikke kan rommes i jord. Løsningen er med andre ord å gjøre akkurat som Elisha. Når problemene tårner seg opp og står som fjell foran deg, hva gjør du da? Jo, du går ned på kne, og så ber du det samme som det Elisha ba om. Herre, åpne mine øyne så jeg kan se din verden, så jeg kan se din virkelighet i denne situasjonen. Gi meg din tro i mitt hjerte, i Jesu navn. Det er ikke Guds vilje for oss at vi skal være urolige og ha frykt, eller at vi skal være redde, ha lav selvtillit, eller liten tro på framtiden. Som menneske er du noe av det mest fantastiske Gud har skapt. Han har fylt deg med tanker, følelser, intelligens, logisk sans og evnen til å lære. Din hjerne er kjappere enn noen mikroprosessor som noen gang har blitt utviklet. Du er helt unik, og det beste av alt er at du er skapt helt perfekt i Guds bilde. Du er akkurat slik Gud ønsket at du skulle bli. Gud har skapt deg til å fryde deg, stråle av glede, fordi du har en mektig Gud og en mektig far som elsker deg og bryr seg om deg mer enn du klarer å forstå. Om du sitter eller står, så vet han det. Bibelen sier at han har telt alle hårene du har på hodet ditt. Bibelen sier også at du var planlagt og kjent av Gud ved navn før du ble unnfanget i mors liv. Det er faktisk ingenting av deg som er tilfeldig. Det er en hensikt med ditt liv. Bibelen har en tekst i Jesaja 61, Jesaja kapittel 61, som viser oss hvorfor Jesus faktisk ble sendt til jorden, hva han skulle gjøre for deg, og hva han skulle gjøre for meg. Og der står det følgende. Og vi leser sammen i Jesaja kapittel 61, og vi leser fra begynnelsen vers 1. Herrens ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, hans plantning til hans ære, står det der. Det var kanskje litt vanskelig å få tak i denne teksten i Jesaja 61, så jeg skal gi deg repetisjon på en kortversjon, et lite utdrag av det vi nettopp leste. Husk nå da at dette verset, det gjelder for deg. Han skal gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd. Jeg synes dette verset faktisk er enda bedre på engelsk. Hør hvordan det blir på engelsk i King James versjonen av Bibelen. To give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. Så Guds tanke for deg er at du skal være rett i ryggen, trekke pusten godt inn, og ta inn over deg Guds tanker for ditt liv. Du skal ikke være passiv, du skal ikke være nedbrutt, du skal ikke være nedslått, du skal ikke være sorgfull. Han skal gi deg glede i stedet for sorg. Han skal gjøre deg vakker, og du skal ikke sørge. Du blir aldri den samme igjen hvis du lar Jesus få tak i hjertet ditt og fylle deg med denne gleden som vi leste om i Jesaja 61. Du er Guds skaperverk, og Gud, han er veldig fornøyd med hvordan han skapte nettopp deg. Du er faktisk helt perfekt i Guds øyne. Når Jesus gikk her nede på jorda, så hadde han 12 disipler som fulgte ham. Vi var hans lærlinger. Og han forsøkte å lære dem opp alt han kunne og alt han ville lære dem om i løpet av de 3 årene han gikk rundt her på jorda. 3 år er jo ikke lang tid, det er jo omtrent den tiden våre barn går på videregående skole eller på ungdomsskole. Og ved 2 anledninger så kommer Jesus litt brått på disiplene. Den første gangen har de faktisk aldri møtt ham, og den siste gangen så kjente de ham ikke igjen. Felles for begge gangene var at Peter og hans medarbeidere var ute og fiska uten at de fikk fisk. Høres det kjent ut for deg? Jeg vet i hvert fall at det høres litt kjent ut for meg. Det er ikke alltid jeg har følt at jeg har fått full uttelling for ting jeg driver med. Og hender at jeg holder på med noe som det ikke blir noe ordentlig greie på, og så blir jeg litt nedstemt og litt utenfor og litt lei meg. Men det finnes ikke noe kjedeligere, og det tror jeg alle som har gjort det og prøvd det kan skrive under på, det finnes ikke noe kjedeligere enn å dra på fisketur uten å få en eneste fisk. For Peter så var nok dette likevel mer enn bare kjedsommelighet. Han var jo fisker av yrke. Han hadde båt, han hadde garn, og dette har kostet penger for Peter. Han har helt sikkert lagt inn en god del investering i dette, og han er helt avhengig av å få inn fisk i disse garnene for å kunne betale ned og vedlikeholde utstyret sitt. De hadde fisket hele natten uten å få fisk, står det i Bibelen. En situasjon som mange bedriftseiere i disse dager kjenner seg igjen i. Det er ikke så lett å være artist og synge for publikum i dag, når du ikke får lov å samle mennesker som kan få lov å høre på. Og det er ikke så lett å drive restaurant eller kafé i dag, i disse koronatider, når det ikke er lov å samles mange mennesker på et sted. Det blir usikkerhet, både for arbeidsgivere og for arbeidstakere. Kundene blir borte, fisken finnes ikke her. Kostnadene derimot, de kommer som aldri før, de røyner på. Første gang vi hører at Peter fisker uten å få fisk, er i Lukas 5. Dette skjer jo før Peter har blitt en disippel av Jesus. Peter er helt fortvilet, og Jesus oppfordrer han til å legge ut på dypet og prøve å fiske en gang til, prøve å fiske igjen. Jesus, han var jo en sønn av en snekker, og slett ikke noen fisker. Så hvorfor skulle Peter høre på Jesus? Men Peter merker at Jesus har noe ved seg. Det er noe spesielt med denne Jesus, som gjør at han likevel, selv om han kanskje ikke hadde trengt å høre på ham, fordi han ikke er fisker, så har han lyst til å prøve det likevel. Så han gjør dette her. Og det er den hellige ånd som jobber med Peter. Hellige ånd overbeviser Peter om at det er fornuftig å høre på denne snekkeren når han snakker om hvordan han skal få fisk, og at det er fornuftig å prøve på nytt, selv etter at Peter og de andre fiskerne har stått hele formiddagen eller morgenen og vasket garnen i ferskvann, så de skulle være klare til neste natt. Jobben vil jo være forgjeves hvis de nå fisker i saltvann uten å få fisk. Peter må ha tenkt, hva har jeg å tape? Hva om denne Jesus, det han sier er sant? Hva om jeg faktisk får mye fisk? Og det er ikke så ulikt det vi tenker når vi vurderer om vi skal høre på Jesus. Hva om det faktisk er et evig liv? Hva om det Jesus sier i Bibelen faktisk er sant? At han er veien, sannheten og livet? Hva om det er slik at bare jeg tror, Johannes 3,16, så står det bare jeg tror, så får jeg evig liv og går ikke fortapt? Det er ikke så ulik vurdering som det Peter må ha tenkt når han vurderte om han skulle ta de nyvaskede garnene og hive de i saltvannet på nytt. Det som er bra med Peter, da, det er at han er en kar som ikke bryr seg om risiko og mer jobb. Han tar sjansen på å tro på det Jesus sier. Han slipper ikke det han hører fra Jesus bare gjennom ørene, men han lar det faktisk få lov å gå gjennom ørene og helt ned i hjertet. Han gjør det Jesus foreslår. Og det er det som gir Jesus en sjanse til å vise for Peter hvem han faktisk er, at han er Guds sønn, en mirakelmann. Og den som gir Jesus en sjanse til å vise for seg, det gjelder oss også, at han er Guds sønn, han vil aldri angre. Han vil komme til å bli litt overrasket, for Jesus lar ikke sjansen gå fra seg til å fortelle deg at han er Guds sønn og at han lever i dag. Han står bare og venter på en anledning til å vise deg dette. Den andre gangen Jesus viste seg for Peter uten at Peter hadde fått fisk, kan vi lese om i Johannes evangelium, kapittel 21. Peter og de andre disiplene var nedstemt. De var tomme for strøm. De hadde, luften hadde gått helt ut av dem. Vi leser om at Jesus var korsfestet, han var blitt erklært død, han var begravet. Og Jesus hadde jo stått opp igjen, at han hadde jo til og med da i kapitlet foran, altså det vil si Johannes kapittel 20, vist seg for Peter og de andre disiplene, og hadde forklart dem at han hadde stått opp igjen. Men selv om Jesus hadde vist seg for Peter og de andre, så var ikke Peter ved noe særlig godt humør, han hadde ikke noe pågangsmot. Han hadde jo fått beskjed om at han skulle bygge den første kirke, han skulle bli den første pastoren for verdens første kristne kirke. Men Peter følte seg ikke som en pastor. Han følte seg som en fisker. Og det er derfor han i kapittel 21 i Johannes går tilbake til fiskebåten, i stedet for å begynne å lure på hvordan skal dette kallet som Jesus har profetert over meg gå i oppfyllelse. Peter, han var best på fisking. Nå kjemper han med følelsen av å ikke strekke til, for Peter har aldri startet noen kirke før. Har jeg nok tro? Har jeg overskudd? Har jeg det som trengs? Dette må ha vært tanker som har vært igjennom Peters hode. Har du noen gang opplevd at du befinner deg i Peters sko? Har du noen gang kjent at jeg skulle ha lyst til å begynne dette koret, eller jeg skulle ha lyst til å vitne litt for noen på jobben, men de vil sikkert ikke høre på meg, eller ja, det jeg sier virker sikkert bare dumt, eller jeg er sikkert ikke noe flink til å synge, eller har du noen gang hatt sånne tanker? Peter slet jo med akkurat disse tankene. Det var derfor han dro og fisket i kapittel 21 i Johannes, men han fikk ikke noe fisk. Peter er under angrep i dette kapitlet. Satan prøver å stanse Peter. Han kommer med janteloven som vi mennesker kjenner alt for godt. Ikke tro at du er noe nå, Peter. Du duger sikkert ikke. Det er best på fisk, du vet du. Gå fisk, du. Kan ikke drive menighet, du vet du. Du må fiske, du, Peter. Du er fiskemann, og det kommer alltid til å være. Så Peter drar og fisker. Han gjør det han er flink til. Bare et problem, og det er at denne dagen så er han ikke spesielt flink til å fiske. Han får ikke noe fisk. Men det er Jesus, vet du, som har utvalgt Peter. Det er ikke Peter som har valgt Jesus. Og Jesus, han slipper ikke så lett tak i oss mennesker når han først har valgt å kalle oss til noe. Han ligger og kaller på Peter, og nå er han der. Jesus har kommet til stranda og står og ser på disse fiskerne, Peter og de andre, som står og fisker, og de har ikke fått en fisk hele natta. Og nå står han på stranda og roper ut til dem, kast garnet ut på andre siden. Peter og de andre i båten synes det er rart at det står en mann på stranda og roper og gir de råd, de som var profesjonelle fiskere. Skulle de liksom kaste garnet ut på andre siden? Hva var det for noe tull? Ja, det var vel kanskje verdt å prøve det. Kanskje skulle kaste garnet ut på andre siden? Det virker jo helt meningsløst. Båten er 2 meter brei. Det må jo være like mye fisk på den ene siden av båten som den andre. Johannes derimot, disiplen Johannes, han kjenner igjen Jesus som står på stranda. Peter, han sier, det er mesteren, det er Jesus. Og Peter blir så glad over at Jesus er kommet til dem, så han tar og kaster seg i vannet og svømmer inn til land til Jesus. Jesus sine råd er viktige for oss, selv om de virker rare, ulogiske. Hvorfor skal man fiske 2 meter unna der man allerede fisker? Men det viktige er noen ganger å bare høre på Jesus og gjøre som han sier. For Jesus vet best. Jesus er den som har oversikten over vår situasjon. Iblant er vi tomme for strøm, vi også. Iblant så ser vi ikke veien videre. Hvordan skal dette gå? Ibland går faktisk alt I grus. Ingenting går den veien det skal. Og det eneste som fungerer den postkassa der vi mottar regningene våre. Den virker derimot veldig bra. Vet du hva? Du da blitt en Peter. Hva sa Jesus til Peter da? Han sa legg ut på dypt vann. Et sted der du ikke kan stå. Så dypt at du ikke kan se garnet ditt engang. Ikke stol på deg selv. Ikke stol på fiskeredskapen din. Kast ut på dypet, der det bare blir mørkt I vannet. Du, da må du stole på han som har gitt deg beskjeden, da. Han som heter Jesus. Han som sa at du skulle dra ut på dypere vann. La han vise deg at han troverdig, og at det går an å stole på det han sier. Prøv det Jesus forteller deg. Prøv det han legger I hjertet ditt. Peters garn ble så fullt av fisk at det holdt på å revne. Og det kommer garnet ditt til å gjøre også. Du kommer til å oppleve at den dagen du vender om til Jesus og begynner å ta ham på ordet, legg ut på dypere vann I livet ditt, sammen med Jesus, da kommer du til å få mye fisk I livet ditt. På den tid hvor Jesus gikk rundt, så var det ikke noe særlig koronainfluensa, tror jeg. Men det var mange andre alvorlige sykdommer som plaget folk, og Jesus gikk jo rundt og helbredet alle, står det I Bibelen. Noen av de han ble helbredet var plaget med noe som heter lepra, som et annet ord for spedalskhet. Dette var en sykdom som gjorde at, en hudsykdom som gjorde at folk ble veldig, veldig syke, og den gikk for å være uhelbredelig. Nå viste Jesus folk at det var mulig å helbrede sykdommen, for han gikk jo rundt og helbredet blant annet de som var rammet av lepra. Sykdommen var svært smittsom, noe som gjorde at de som var syke måtte gå rundt I gatene I byen og ringe med en bjelle. Og når de kom I nærheten av folk for å advare dem. Hvis du kom i nærkontakt med noen som hadde lepra, så var det sjans for at du kunne bli smittet. Og det ikke så ulikt de rådet vi hører på nyhetene hver dag nå. Du må ikke ta på noen, du må ikke klemme på dem. Da kan du bli syk. Riktignok vi I en helt annen situasjon. Koronaviruset noe annet enn lepra. De som fikk lepra på Jesu tid, de måtte flytte ut av byene, måtte bo på øde sted. Også det en slags, riktignok en helt annen målestokk, en slags parallell til den situasjonen vi på. Vi må holde oss innendørs, vi må holde oss borte fra andre mennesker, vi må isolere oss, I hvert fall de som blir syke da. Dette med at sykdommen lepra skulle være uhelbredelig, det var imidlertid noe som kun gjaldt for de som ikke hadde øye for Guds ord, og som ikke hadde tatt imot Jesus. I Bibelen, I 2. kongebok, kapittel 5, så fantes det også lepra, altså I Gamle Testamentet. Her kan du lese om den syriske hærføreren Naaman, som opplevde sitt livs krise. Han var jo veldig tett på den syriske kongen, og nå hadde Naaman faktisk blitt spedalsk. Og husker du kanskje at vi leste I stad om Elisha som ba om at Gud måtte åpne øynene til tjeneren sin, så han kunne se ildvognene og hestene på fjellsiden. Den hæren som omringet Elisha da, det var jo nettopp den syriske hæren. Og jeg kan tenke meg at denne Naaman, som var en syrisk hærfører, syntes det var litt kleint, litt vanskelig, og nå skulle komme til Elisha, sin motstander som han hadde prøvd å angripe tidligere, I hvert fall så hadde hæren hans forsøkt å ta ham, og så skulle han spørre om hjelp. Jeg tipper at den veien fra Syria til Israel for å møte Elisha, den var nok ganske lang. Men I en av disse krigstoktene som syrerne hadde hatt I Israel, så hadde de bortført en liten jente. Det var jo ikke spesielt snilt gjort, men sånn det I krig. Mye dumt som skjer I krig. Men denne jenta fra Israel, hun jobbet nå som tjenestejente hos Naaman. Og hun hadde hørt om en som het Elisha. En som var profet I Israel, som faktisk hadde mulighet til å kontakte den levende Gud, og kunne gjøre folk fri fra lepra gjennom Guds kraft. Og vi fortalte dette til Naaman, herrføreren, den syriske herrføreren, og han tenkte i sitt hjerte som Peter, hva har jeg å tape på å prøve dette? Og det er det, når mennesket kommer dit, og at de sier til seg selv, hva har jeg på å tape på å prøve om Bibelen gjelder for meg, om Guds ord gjelder for meg, det er da mirakler begynner å skje. Denne tjenestejente hadde som sagt hørt om Elisha og hans kontakt med Gud, og hun sa til Naaman at han burde prøve å reise til Israel og oppsøke Elisha så han kunne bli frisk. Vi tror at dette må ha vært veldig vanskelig for Naaman, oppsøke fienden for å bli frisk, men Naaman han kastet garnet ut på andre siden av båten sin, han svelget stoltheten og dro til Elisha. Der måtte han dukke i elven Jordan 7 ganger, en møkkete elv, sølevann sikkert. Det står at han kritiserte dette rådet som kom fra Elisha. Han sa at det er jo mye renere vann i de syriske elvene, kan jeg ikke heller dukke meg der. Men han måtte dukke seg, gjøre som Elisha hadde fortalt at Gud hadde sagt, nemlig at han skulle dukke i Jordan 7 ganger. Han hadde ikke noe lyst til å gjøre dette, men tjenerne hans må ha vært glad i ham, fordi rådet han til å forsøke, hva har du å tape? Og så dukker Naaman 7 ganger i Jordan, og så blir han frisk fra spedalskheten sin. Gud har mulighet til å, hadde mulighet til å gjøre Naaman frisk, og han har også muligheten til å gjøre oss friske, holde oss friske, men også helbrede oss hvis vi skulle være så uheldige å bli smittet av en fryktelig sykdom. Det er noe å tenke på, og noe å huske på i disse dager. Det hjalp ikke Naaman at han var hærfører, at han hadde mye makt i den syriske hæren. Det hjalp han ingenting. Det var ikke makt eller kraft som kunne hjelpe Naaman, det var Guds ånd gjennom de ordene som Elisha hadde fortalt, og gjennom de ordene som tjenestejenta hans fortalte til Naaman. Naaman valgte å tro på Elisha, og det han fortalte at Gud hadde sagt, selv om han altså måtte ydmyke seg flere ganger på turen til Elisha. Dette blir jo noe vi kan lese om i en annen preke. Vi har en mektig Gud som hører oss når vi ber, og forrige søndag så prekte jeg om dette. Jeg skal ikke preke om det en gang til, men du kan laste ned den prekena på vår podcast på vår hjemmeside hvis du ønsker å høre om det. Men jeg har altså en Gud som hører oss når vi ber, og ingenting er umulig for vår Gud. I Daniels bok, kapittel 9, vers 23, så får Daniel, som også var en profet, besøk av engelen Gabriel. Det er den samme engelen som besøkte Maria, Jesus sin mor, når hun fikk beskjed om at hun var gravid med Jesus da. Og Gabriel, han sier følgende til Daniel: med det samme du begynte å frembære dine ydmyke bønner, så gikk det ut et ord, altså i himmelen. Og nå har jeg kommet for å kunngjøre deg dette, altså dette ordet. For du er høyt elsket, så merk deg ordet, og gi akt på synet, og så kommer da denne beskjeden fra himmelen. Men det var dette som jeg leste nå, som jeg ønsket å få fram for deg. Med det samme vi begynner å frembære ydmyke bønner til vår Gud. Altså med en gang vi begynner å åpne hjertet vårt og fortelle ham hva vi virkelig ønsker, så går det ut, da skjer det noe i himmelen. Det går ut et ord i himmelen. Himmelen venter på våre bønner, våre ærlige bønner. De lytter aktivt der oppe etter vår bønn, etter din bønn. De sitter og lytter og venter på din bønn. Og når du ber, så utløser du en handling i himmelen og nye prosesser i himmelen. Da begynner det å skje noe der oppe på bakgrunn av den bønnen du ber. Min kjære venn, ikke godta å stå utenfor det intime forholdet til Jesus, din far, han som elsker deg. La han få lov å tale til deg, og få dette intime forholdet med Jesus som gjør at du kan høre hans stemme, og du kan få tak i hensikten med ditt liv og de planene som ligger foran deg. For du er verdifull, du er skapt i Guds bilde, og du er skapt perfekt. Og det finnes en plan for ditt liv som du bare må få tak I. Få tak I dette intime forholdet med Jesus, så du kan komme inn I den tilværelsen du skapt til å leve I. Du som kristen allerede, du har jo fått himmelsk statsborgerskap. Du en himmelsk borger som på sett og vis som gjest her på jorden. Det avgjort hvor du skal hen når du dør. Du skal til himmelen, du. Spørsmålet hvordan du skal leve livet ditt på jorda fram til du kommer dit. Du har rettigheter her og nå, her på jorda, I denne stunden som vi I nå. Må du gjøre det beste ut av det. Det mitt ønske for deg. Denne boka her, Bibelen, den full av løfter som gjelder for deg. Les denne boken. Få tak I hva den sier om deg. Du Guds barn. Du arving. Begynn å kreve dine rettigheter. Be bønner til Herren. Fortell ham hva du ønsker for livet ditt. Fortell ham hva du drømmer om. Fortell ham ting du ikke tør å si til andre mennesker. Bare ha et intimt forhold til Herren. Du og Herren, vet du. Du som ikke kristen, og som ønsker dette forholdet, du ønsker å få navnet ditt skrevet I livets bok, du ønsker å være sikret for evigheten, og du ønsker å få tak I det jeg nettopp har snakket om, dette intime forholdet til en levende Gud, og hans sønn Jesus Kristus som lever I dag. Det intime forholdet kan du også få tak I, og vi ordner det på sekunder. Bli med meg nå, så ber jeg deg gjennom en frelsesbønn, Da kan vi gjøre det slik at jeg ber først, og så gjentar du etter meg. Så ordner vi dette med din frelse, det blir ordnet på bare noen sekunder. Du klar? Jeg klar. Da leser jeg først, og så gjentar du etter meg. Kjære Jesus, jeg bestemmer meg nå for at jeg vil tro på deg. Jeg tror at du Guds sønn. Jeg tror at du kom til jorda for 2000 år siden. Jeg tror at du ga ditt liv for oss mennesker når du ble hengt på et kors. Takk at du sto opp igjen og at du lever I dag I himmelen. Takk for at du tilgir meg for alt jeg har gjort som jeg ikke skulle gjort. Nå inviterer jeg deg inn I mitt liv. Jeg ønsker å tilhøre deg, og jeg vil at du skal fylle meg med glede, fred og rettferdighet. Kjære Jesus, hør min bønn I Jesu navn. Amen. Hvis du ba denne bønnen sammen med meg nå, så betyr det at du blitt en kristen. Du blitt en personlig troende kristen. Jeg vil gjerne be videre med deg, og jeg vil gjerne komme I kontakt med deg. Jeg kan hjelpe deg med å komme I kontakt med en kirke der hvor du bor, hvis du ikke bor I nærheten av vår kirke. Send meg derfor gjerne en e-post på adressen som kommer på skjermen her. post@pkmj.no Jeg gjentar. post@pkmj.no Send meg en e-post der, så vil jeg gjerne komme I kontakt med deg og skrive litt med deg. Her kan du også, på denne mailen, så kan du også sende inn Om du har bønnebehov, altså om du syk og ønsker å bli bedt for, om du har andre vanskeligheter du står I om dagen som du ønsker å få forbønn for, kanskje du har blitt permittert, kanskje du I andre vanskelige situasjoner, send inn en liten mail med hva du ønsker forbønn for, så skal vi være med og løfte deg fram I bønn I Jesu navn. Takk for at du var med oss på denne videooverføringen I dag. Nå ønsker jeg å velsigne deg. Jeg ønsker å lese opp en velsignelse for deg. Da ønsker jeg at du skal ta hånda di og legge på hjertet ditt. Så holder du den der, og så blir du med når jeg velsigner, leser velsignelsen for deg. Jeg skal lese en litt annen velsignelse i dag enn det jeg pleier å gjøre. I dag så skal jeg lese en velsignelse fra Efeserbrevet, kapittel 1, vers 17-18. Og vi leser i Jesu navn. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi deg visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi ditt hjerte opplyste øyne, så du kan forstå hvilket håp han har kalt deg til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige i Jesu navn. Vær beskyttet mot sykdom, vær ikke urolig, bli ikke grepet av frykt, men tro på Jesus og tro på Gud i Jesu navn. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.